для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Не познаю, святый Христос, не познаю. Ти ж я з малку не внушав тебе, что для поляка айчина дорожей, чем сям'я. Ти ж я не вучив тебе любить радиму, як грек, марафадіянин Мальдіяну, який был для тебе самым вышейшим прикладом. Часы меняются. Тепер нават самые самых поляков за такие словы полічать тебе станчиком. Кожному часу потребны новые люди, лепшие. Татусь, зараз не час для нараджения новых людей. Дейничают люди проверенные, верные, надейные. Апранули жонок у манто, катаются на машинах, рабуют державную казну, что для их интереса и чины. Ти ж маршалок не вучил, что... «Войску, як ніколі, патрэбны разумныя людзі!» Злаваўся Юліюш, пакінуўшы мостік. Казік ішоў побач. Ён памыляўся. Войску патрэбны выключна адны ідыёты. Толькі арміі дурняў і перамагаюць. Бо разумны інтэлігент спытае, а навошта, у імя чаго? Я прысутнічаў на пахаванні чалавека, якому служыў вера і праўда, і тады, як ніколі, адчуў увесь фальш і фіглярства. Гэтыя размножаныя тры пахаванні – Варшава, Вавель, Вільня. Сакрата так не хавалі – Вальтера, Шекспіра, Сервантеса, Сігізмунда, Шапена. Навошта? «Каб уславіць веліч і адрадзіць нацыянальны дух», – адказаў Юліюш. Ідучы за труной, яны ўжо спрачаліся, дзелячы міністэрскія партфелі. Аб якой велічы нацыянальнага духу думаюць усе гэтыя дэкі, славэкі, бартэлі, касцяроўскія, хлусня, надакучыла. І ты збег сюды. Хачу некалькі гадоў пажыць у цішы і спакоі. Шчыра кажучы, і тут не будзе ўратавання. Калі... Одно дрэва падпілена, сад яшчэ не загублены, узнёсла сказаў Юліюш і даў знак Адаму. Той, разумеючы свайго пана з паўслова, пайшоў па стрэльбу. Ужо добрых 50 год Шыдлоўскі страляў па злотым, які трымаў у руцэ над галавой Адам. Страляў у двух выпадках. Калі было многа гасцей, на іх здзіўленні на карысць сваёй славе. І тады, калі раззлаваны, в апошнія гады гэта было часцей, і незадаволены глыбока чым-небудзь, супакойваў такім чынам нервы. Маўчы! Я спаў і бачыў майго сына міністрам, прэзідэнтам. Хто ж, як не ты, адпомсіць за брата Альбрэхта? Ты ж пакідаеш мне гаркоту ад думак пра старасць, у якой ўжо няма месца ніводнай шчаслівай надзеі. Я, можа, караю сябе толькі цяпер несусветнай карай сумлення. Пракруціў, прагуляў усё сваё жыццё, але ж рабіў так, каб мой адзіны сын не быў падобны на бацьку і застаўся ў гісторыі. Я б, адыходзячы ў нябыт, змог смела плюнуць у твар усім Радзівілам, Тышкевічам, Пашкевічам, я да гэтай пары не магу забыць, як ганарыўся табою, як цябе хваліў мітрапаліт Дыянісій, колькі добрых слоў чуў я ад Войцеха Пруса, як сямейную рэліквію хаваю віншаванне і тэлеграмы Пілсуцкага. А що ж тебе вибило з каляї? Хлусня. Кого?
Усіх. У тим ліку й небожчика. І он не промінув присвоїть собі майонтак собійки, а з їм і сотні гектарів.
Мєв права. Хто болі за його зробив для айчини? Тепер усьо ставиться у злочинства. Знатність, багаття, грошової узнагороди, усьо. Покинь мене.
Юліуш, узявши стрельбу, одійшов у бок, уже не звертаючи уваги на сина. Казик, ведаючи нора у батьки, не пішов за ним. Сидячи верхом на Ариелі і тримаючи за повод другого коня, Люцина запрошала брата на прогулку по полі, у лес. Казик охотно згодився. З парку довго ще чуліся стрели Шидловського.
Лятун напоровся на старую пані. Вороти были отчинены, и яны с Уляю неторопко пошли по аллее. И треба было такому здариться, как раз у гэты момент по аллее катил коляску с пани сам куник.
«Похвалены!» —
Лятун снял шапку.
«Похвалены, похвалены, но что?» «Я до пана. И пани еще чуе. Кажи, что хотел. Мо, пани возьми у прислуги до себе дочку мою».
Пани рукой запросила подойти ближе до коляски, чула я на уже кепска.
«Кто ты?»
— спытала пани.
«Я Лятун, з метро хуторанин. Купив у пана Єндрусіка хутор, що каля колок. Дачку привів у прислуги. А сам Богу віруєш?»
«Вірую».
«Лес на хату прийшов просить, а?»
«Ні, ваша моц. Дачку Улю у прислуги до вас хочу віддати».
«Добре, добре. Сам табак не садиш? Ведаєш, що законом заборонено?» «Ой, грех на душу не беру», – мявся з ноги на ногу з метро.
«Дьогать не гоніш?»
«Не, крий Божа».
«Вудку не п'єш, не?»
«На свято вип'ю, калі є за що», – усміхнувся у вуси Лятун.
«А налісники ти з чим болі любиш, з павідлом чи з творогом?»
«А, ди уже з чим Бог пошле?»
«Ага, дик що говориш, лесу на хату хочеш?» Усе ровно блитала старая пані.
«Дачку в прислуги привёв!»
кричав з метро Лятун, червонеючи від злості. «Може, пойдем, папко?» сказала Уля.
«Сыц!»
«Дачку привёл у прислуги». «А, дачку, ну так бы одразу и сказал. Дачку возьму, буде за казиком прибирать. Не скраде дачка твоя?»
Раптом сполохалася пани.
«Хе-хе, руки по локоть отрубим», знарок пригрозил куник.
«Не краде. Дам 15 злотых на тыдень. Великие гроши на наш час, вельми великие гроши».
«Кап табе глист такі вялікі», думаў з метро, але ж і гэтым быў задаволены.
«Няхай ідзе, усё ж лягчэй будзе і лесу на хату папрасіць». «Дякуй вам, пані,
Згодний на 15. Нехай так і буде. Куди йой зараз?
Звернувся Змитро до Куніка.
Нехай йде за мною, лазню спочатку.
Папко, папко, мені боязна. Уля ухапілася за батькову руку.
Що ти, дочушка? Ми ж недалеко, а там ровар куплю, будеш домов приїжджати. Іди з Богом, нам же гроші потрібні, лес.
Старий поцілував дочку, погладив я її як маленькою по голові. Уля пішла за Куніком, часто зіраючися на батьку. І він ще хвилин з 5 постояв, глядячи у слід, і все ще не вірячи, що і Уля пішла на свій хліб. Дорослая. І ніяк шкода йому стала розвітатися з той, як лічив маленькой, хворонькой, уже так часто у бідний йшов гной з вушок, Улькой, що старий не змог болі стоять, рушив домов, ховаючи сльозу.
Просвітер місцевий секта адвентистів Варфоломей Машляк згадівся орендувати берег у літунов і дав задаток 50 злотих на год. І все ж болей узрадувався Змитро, коли Юзік принес у кошику трьох сліпих собачаняток. Узяв дарма разом з кошиком. Змитро любив і поважав собак за відданість і терплівість до господаря. Кольки себе пам'ять усе життя хотів мати у господарці добрих собак. Не купляв тільки тому, що не було господарки. Аж під самую ніч привезли три велізні бочки, насекли пруткой лози, виклали анучами, послали дярушки. Один невялізний пуховий верхнік взяв собі старий з Юзіком. Уляглися, стомлені за день. Уля на ніч не прийшла. Змитро спав, не розпранаючися, хроп. Без задніх ног спав і Юзік, нешто балбочучи про сон. Тільки Ігнат і Микіта довго не могли заснути. Гляділи на зорне небо, а спали головою на вулицю. І думали кожне про своє. Перед очима у Ігната знову і знову спливали льоди, старожитний парк, Марта. Ех, що б таке придумати, каб махнути у Гродню? Що? Йон ворочався з боку на бок, кусали блохи, яких перенесли разом со шматтем.
«Микіта, ти спиш?»
Микіта знарок мовчав.
Проводячи його, слідчий Хоцкий попередив, що у нирчі не треба з'являтися у пастарунок, що його знойде їхній чоловік, вийде на сувязь. «Чекай, приглядайся!» Прислуховуйся і чекай.
Ат, нікуди з хутора не пойду. На людях показуватися не буду, нехай поспробують знайти. От хутора ближе до колок, чим до нирчі. А буде хто-небудь їхати по шляху, поспею сховатися на березі у лазе.
На люди показуватися не буду, кончатково вирішив Микіта. Сковитали щаняти. Пахло сирою землею і листям лози. Уже дніло, коли хлопці поснули. Бачили сни. Ігнату приснився батька, який бігав сякерою по хутори і забивав замість колов під дрот винтовки. Мікіту Варфоломею, довгой полотняной сорочце, як Христос, что переходил раку и кликал его Мікіту за собою. Мікіта намагается подняться, а ноги не несуть. Юзику снилася школа, Лея. Один старый спал моцно, не бачу о нияких снов, бо мара яго здейснилася. И он помацал яе рукою свою земельку. Хутор был яго, як рука, нос, вока.
Девятого 18 мая 1935 года у Степянцы под Минском отбылся другий съезд коммунистической партии Заходней Беларуси. На съезде присутничали 21 делегат с решающим голосом. 10 белорусов, 9 евреев, один поляк, один украинец. От Центрального комитета доклад зробил сократар КПЗБ Лагвинович. З'езд принял постанову об створении агульного фронту супроть фашистов, некольки постанов по национальным питанням и обрал новый склад Центрального комитета. От выконкома Коминтерна на з'езде были Кнорин, Каларов, Яков Тирабун, ён же сушчик, не ведал у твар неводного делегата з'езда не только тому, что партия знаходилась в умовах глубокого подполья, и многие товарищи имели по несколько имен и мянушек, а тому, что познайомиться с ними не было махчимости и выпадку. У 1923 годе Яков вернулся с войска на родиму, под родную Гродню, где застал при смерти брата Ивана, який высеял жито в форме пятикутной зорки. Полициянты спалили жито, а брату за червоные жарточки отбили нырки. У покутах на руках у Якова и помер брат. Яков переехал в Брест до сестры, уладковался друкаром у мясовую друкарню, оженился с городской мяшчанкой, стих. Але ж прага помсты за брата лютой помсты не давала спокою. Сблизился с профсоюзными активистами, сам почав активно оборонять правы друкаров. Тады еще выступали за агульный восьмигодинный працоўный день, за белорусские школы, у подтрымку фракции громады. Уступив у партию уже серьезным и непохистным боротьбитом и был накированный крайкомом у Пинск на вулкан «Прогресс», где товарищи допомогли уладковаться механикам. А не в забаве, как поширить уплыв коммунистов по усим Полесси, Якову пораили переехать у далекую Нырчу, где выступить инициатором и организатором ячейки. У Пинску познайомился с пильщиком нырчанской судноверфи Владимиром Тураўцом, який, что ведал и як мог, рассказывал про побыты норовы глушечи. Ехал Яков, можно сказать, у неведомое и чужое местечко. Жонка плюнула и на его ночные тайные размовы, и на его переезд у Нырчу, засталася у Пинску.
Активне життя комуністів у Пінську, а треба сказати, що ще у 1932 році кружкоми були ліквідовані, кількість усіх членів з 4 тисяч понизилася до 2, усе ж підбадьорувало Якова. За двома реками і чотирма болотами усе ж були люди, які обудилися від сну, мають певну мету, згуртовуються у боротьбі за Білорусь супроть фашизму. Приїхавши у Нирчу, Яков знайшов кватеру у місцевого іконописця Бориса Сиси. Туровед запрошав до себе, не пішов. Не хотілося мати лишнє подозрення на їх знайомство. У Сиси Яков мав невеличкий покойчик з особним виходом у двор. Минуло півгода, а повідомити у крайком по сутності не було чого. У кого шукати подмогу? Як орієнтуватися у гэтым незнайомым яму асяроддзі людей? Замкнёных, асцярожных, як павукі, скупых на словы? Яким чынам агітаваць іх? Каго ставіць у прыклад, калі яны далей сваёй хаты нічога не бачылі, нічым акрамя хлеба, газы, солі не цікавіліся? Кожны жыў сам по себе и жил для себе. Перш-наперш Яков почав шукати поплечников сярод рабочих судноверфі, пільщиков, возчиков, лісорубов. Познайомився з шаўцами Кучаїхі, некаторими рабочими вінзавода Шидловського, пільно шукав активістів тих стихійних бунтов сялян з вёсок, які обсипали Нирчу, як гриби буває бярозу. Була неділя. Яков сядзеў у харчевні Шумахера, піў піва. Чакаў тураўца, каб разам абмеркаваць план збору подпісаў у абарону Тельмана. У харчевню заходзілі нырчане па асобку, каўталі 100-150 грамаў выбаровай, хапалі тое-сёе прыкусіць і хутчэй беглі да жонак, якія чакалі на вуліцы. Быў час вялікага шпацыру. Кабеты, на манер былой шляхты, апраналіся ў самае дарагое адзенне, мужчыны ваксавалі хромавыя чобаты, галіліся, плявалі на маленькі кавалачак газеты, прыклейвалі на парэзанае месца твару і шпацыравалі, бывала, з гэтымі кавалачкамі на шыі ці падбародку. У харчэўні мала хто надоўга затрымліваўся. Збоку, у самым кутку сядзелі Мікіта і Кандыба. Заказалі яшчэ адну бутэльку выбаровай. Яков, гледзячы у акно на нырчан, не чуў, пра што яны гавораць. А між тым Кандыба, які запрасіў Мікіту на сустрэчу праз Юзіка, гаварыў яму менавіта пра Якова. «Адзін паважаны чалавек прасіў прывітаць цябе, Мікіта, і прасіць прабачэння за тое, што сам не можа паціснуць тваю руку. Будзе ўсё перадаваць праз мяне, так што вып'ем, дарагі сябра, спелы 307». Значыцца, знайшлі ўсё ж такі. Памятаюць трасца, ему бок пранеслася ў галаве Мікіты. Хто б мог падумаць, што і гэты з імі. І вудка добрая. Выпілі. Бачыш, сядзіць Якаў, механік з суднаверфі. Гэта і ёсць галоўны акунец, які воду каламуціць. Думаю, мы нічога не ведаем. Саўчыку ўжо ў Пінску свае людзі шапнулі, няхай пакуль пажыве, усё ж на вачах, пад кантролем.
Ти прикусвай, прикусвай повні сили. У мене є ще сюрприз. Ого, браті, люкс. Ти як? Мастак? Баб, за цицьку потримать.
Микіта потиснув плячима. Кандибар гатнув. Ну-ну, соромійся признаться. Зух, по очах бачу. І брат твой Юзік мені подобається. Я з його викую саправдного хлопця. Заздрасть має і упартий як вол. Гэта ж, ведаєш, ён Шумахеру на воротах написав. Зли на увесь божий швет. Мужиком аж пішчить не хоче бить.
А той чоловік сьогодні прийде? Спитав Микіта. Вельми хотілося вже кинуть захмялелого кандибу да йсти домов.
Не. Прозмяне все. Давай отпочивать. Еся, на балконе нам можна посядеть?
Подбег Шумахер. Пан кандиба, навошта ж так гарлапаніць? Шумахер не глухі.
Микіта хреститься буде. Я фундую. Будем живы и различимся.
Шумахер взял гроши и, не полечивши, сховал кишеню. Колеровые двери для вас, пан кандиба, а Микиту побач. Поим, я двига з Лиды, только нанялася.
О, шанцуе тебе, Микита, ружа!
Шумахер повел гостей на другий поверх. Микита осторожно пхнул свои двери рукой.
Кандыба подбадёрил. «Не соромейся, не соромейся! Смелей!»
У невялічкім пакойчыку кінулася ў вочы нікеляваны ложак. З-пад ложка тырчала медная балея. Ля акна стаяла вялізнае драўлянае крэсла, ножкі якога былі моцна паедзены шашалем. На тушцы ложка вісеў чысты белы ручнік. Ядвіга стаяла ў белай да пят сарочцы, босая, з хусткай на плячах. Яна рашуча падышла да Мікіты, працягнула руку. «Ядвіга!»
«Мікіта!» – адказаў ён усё яшчэ не ведаючы, як паводзіць сябе далей.
«Сядайце!» «Не, лепш на ложак!» Ядвіга сама села першая.
«Якія вострыя худыя калені ў яе!» – падумаў Мікіта, глянуўшы на ногі дзяўчыны.
Хустка спаўзла на капу. Микіта угледзеў маленькія, зусім дзявочыя грудзі.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хуторы». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.